Atuya kuchikohanyo cha 6. Kubala mubhuku lya Mateyo, chapter 13, chandano cha 24, kusika ku 30. Ali mubhuku ndiona lya Mateyo, chapter 13, chandano cha 36, kusika ku 43. Muzindi zinji Jesu wakali kuambira bantu kuindira mu masendekera. Chimwichi iyo cha masendekera, chakali cha muntu amubelesi wakwe. Oyo iwakasangide mbutu zibotu mumunda wakwe. Mumwibu siku, bonse no bagaliko ona. Muzangi wakasika, wakazosha ngansaku akati kama ila. Lino maila na akasonsa akuziara michelo, mpao insaku ziaka komena azialo. Imubelesi wakagamba, mpao wakaonka kumwami akuti. Sena, tetu wakashanga mbutu zibotu mumunda ako. Ino, insaku, ziaka zwidaguli. Imwami wakati. Ngusi nkondoma iwakachitabobu. Nkabela muzike wakati. Sena ulayanda kuti tukazimwe nsaku mumunda. Mwami wakati. Pe, kambo mula mwitirizia ambuto mbotu. Pao amulege maila ansaku zikomenene amwe kusikira chindi chabutebuzi. Ponya ndiwa ambila babele sikuti baga sangune kugusia nsaku. Baga ziange mumisunta akuzitenta. Nkabela ndiya kwambira babele sikuti baga yovole maila akubika mubutala. Chinzi chagari kuyisa Jesu. Jesu ulatu yisa kuti nguwaga sianga mbuto mbotu. Aba mbaba ntuba tobera nzira za Jesu. Pesi muzangi satani ubola kuzosanga nsagu mugati kambuto mbotu. Chindi jabu tebuzi chiyakuba kumamanino anyika. Mpao Jesu wakati. Mwana muntu uyakutumaba mangero bakwe. Akubunganya bonse abo balevya ababo bachita zibi. Baloba yosoera mubivi ilia mulilo. Akulumanya ntwino. Lino chindi cha mamanino chakusika. Sena muyakubansaku zitika mwigwe akwangwa mumisunta akuwalirwa mumulilo. Sena muyakubambuto zibotu ezo zialo zitika teburu akutora kujuru.